Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest časova šest minuta, dobar dan vam želim. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. U današnjoj zdravstvenoj tribini do 18 sati pričamo o gihtu. Šta je giht i kako se manifestuje? Koji su faktori rizika za nastanak gihta? Na čemu se zasnivaju savremene metode dijagnostike i lečenja? Šta bi pacijenti koji boluju od gihta trebalo da menjaju u svom načinu ishrane? Kako sprečiti ponavljanje napada gihta i tako dalje? Mnogo je pitanja. U studiju je naš gost, pukovnik, profesor dr. Dušan Stefanović, načelnik klinike za reumatologiju Vojno-medicinske akademije. Profesore Stefanoviću, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Stručnjaci klinike za reumatologiju i kliničku imunologiju VMA, vi, znači, i vaša koleginica doktorka Ksenija Gardašević, objavili ste pre nekoliko godina priručnik Giht vodič za bolesnike, u kome ste detaljno objasnili principe nastanka ove bolesti, kliničke manifestacije, savremene metode dijagnostike i lečenja, kao i principe i načine ishrane pacijenata koji boluju od gihta, i to je odlična prilika da danas pojasnimo slušaocima koje ova tema interesuje sve ovo što je sadržano na jedan naučno popularan način u vodiču za pacijente, i da kažem da ste 2013. izdali vodič za lekare.
Da, pa giht je bolest koja je prisutna u populaciji ljudi od pamtiveka, neki kažu od starog Egipta, drugi da postoje pisani podaci da je otac medicine Hipokrat izučavao giht, da je čak nekoliko vrlo važnih premisa, kako ih je on nazvao, aforizme, posvetio gihtu. Znači, za giht se znao davno i kažu da je to bolest kraljeva i kralj bolesti. Zašto je to tako, možemo u nekom razgovoru na neki način ocrtati. U svakom slučaju, dobro je da danas kod nas postoji priručnik i za one koji su oboleli od te bolesti. Dobro je da izašao priručnik ili vodič kako racionalno postaviti dijagnozu i lečiti giht, pre svega za lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Tako da mislim da informacije o gihtu danas ne nedostaju. Samo je, kažem, problem na neki način ta saznanja implementirati u svakidašnji život.
Da, kao što ste i rekli, Hipokrat je opisao povezanost neumerenog načina života i pojave gihta, pokazujući da je giht bolest bogatih ljudi. Pričat ćemo o tome zbog čega. Najpre da vas pitam, naravno, osnovno pitanje, šta je giht?
Pa giht je u stvari jedan sindrom, a mi pod sindromom u medicini označavamo skup različitih kliničkih pojava ili različitih manifestacija bolest. Znači, giht nije samo jedna bolest, to je u stvari jedan poremećaj metabolizma, gdje su različite kliničke manifestacije. Možda najubedljivija, poznatija klinička manifestacija gihta je akutni napad artritisa ili upale zgloba. Međutim, ne manje često mogu da se ispolje i druge manifestacije, kao što su prekomerna telesna težina, kao što je povećan krvni pritisak, poremećaj metabolizma, lipida, zatim šećerna bolest, a usled hroničnog taloženja soli mokraćne kiseline u bubrezima može doći do ispoljavanja oštećenja bubreka ili takozvane nefrouratne litijaze ili urične nefropatije. Znači, jedan širok spektar pridruženih oboljenja koji nastaju kao poremećaj metabolizma mokraćne kiseline u organizmu i njenog pojačanog nakupljanja.
Da. Spomenuli ste artritis. Da li je napad gihta najbolniji oblik artritisa?
Pa kažu oni koji su ga, mislim, na neki način preboleli, da to zaista jeste. Jedan klasičan opis napada i najupečatljiviji, verovatno, u literaturi akutnog napada artritisa, odnosno upale zgloba, je dao engleski doktor Sydenham 1732. godine, koji je sam bolovao od gihta, i on je u nekoliko rečenica opisao taj napad, da se negde tokom noći, a po pravilu se akutni napad gihta dešava noću, zato što jednostavno se određene okolnosti ka tome predisponiraju, znači ispolji se veoma jak, gotovo cepajući bol u palcu noge, tako da i sam čaršav, ako pacijent ima na sebi, postane nesnošiv, ne može da ga jednostavno pacijent podnosi. Znači, to je zaista verovatno najjači, kažu, bol u medicini koji je opisan.
Kad govorimo o vezi, odnosno značaju mokraćne kiseline i pojave gihta, kod zdravih ljudi se mokraćna kiselina u određenoj koncentraciji nalazi u krvi, koja je nešto veća kod muškaraca u odnosu na žene. Da li je to jedan deo odgovora na pitanje da od gihta češće oboljevaju muškarci stariji od 40 godina, a žene ređe, i to obično u menopauzi?
Pa, kao što sam rekao, to je već i Hipokrat u svojim aforizmima rekao da žene ne odbolevaju od gihta nikad pre menopauze. U principu, muškarci imaju nešto veće koncentracije mokraćne kiseline, kod muškaraca je nešto jači ili jači ispoljen taj genetski uticaj mogućnosti za ispoljavanje gihta. Ono što ste spomenuli, koje su normalne koncentracije, mi kad bi pogledali ovako u našoj kliničkoj praksi koji se, kažem, bavimo, jednostavno maltene svaka laboratorija ima neke druge normalne koncentracije mokraćne kiseline. To je vrlo interesantno. Ono što sad pouzdamo znamo, ali još nam izgleda nije sasvim, dovoljno nekako blisko, to da u principu mokraćna kiselina se danas smatra kao da je normalna vrednost ispod 360 mikromola na litar. Međutim, u drugim laboratorijama i 400 i 450 ili čak i do 500 se kao nešto smatra normalnim. Ono što je isto značeno, da pri koncentraciji od 408 mikromola na litar već se zadovoljava taj takozvani prag za taloženje mokraćne kiseline. Tako da posle te koncentracije jednostavno ona ima mogućnost taloženja u tkiva, u organe, i da inicira zapaljenje, da možda izazove artritis, da možda izazove oštećenje bubrega. Tako da u principu danas se ide ka toj vrednosti kontrole mokraćne kiseline da bude 360 mikromola na liter.
Da, i da prosto ljudi koji
mogućnost njenog taloženja i jednostavno lošeg uticaja, kako kažem.
Da prosto ljudi ne lutaju od lekara do lekara, obično kad im se dogodi preko noći, jel, takav napad gihta, odu kod ortopeda.
To je po pravilu, to je tako interesantno, zato što napad ide sa bolom otakom palca na nozi, koji jednostavno postane crven. Često imamo i nisku temperaturu, odnosno blago povišenu telesnu temperaturu, i obično se odlazi kod ortopeda pod sumnjom na neku infekciju ili septični, kako mi kažemo, artritis, pa onda ortoped na neki način ordinira antibiotike, neku imobilizaciju, tako da u principu vrlo često na pacijenti dođu posle 10 dana od početka akutnog napada.
Gost Radio Beograda 1, zdravstvene tribine, emisije U središtu pažnje, je pukovnik profesor dr. Dušan Stefanović, načelnik klinike za reumatologiju Vojno-medicinske akademije, a telefoni u našem studiju, ukoliko želite da se javite i da postavite pitanje u vezi gihta, 011-322-5099 i 011-322-5499. Profesore, koji su faktori rizika za nastanak gihta?
Pa ako pričamo za nastanak akutnog artritisa, odnosno akutna upala zgloba, što je, kako kažem, sinonim danas za giht, znači na tom tipičnom mestu, a to je palac, najveći faktor rizika je povećana koncentracija mokraćne kiseline. I sa porastom koncentracije mokraćne kiseline u krvi normalno raste verovatnoća i mogućnost njenog taloženja i pojave tog takozvanog akutnog artritisa. I što je viša koncentracija, normalno da je viša mogućnost za ispoljavanje akutnog artritisa. S druge strane, taj akutni napad gihta može se ispoljiti čak u 1/4 pacijenata i pri normalnoj koncentraciji mokraćne kiseline u krvi. Znamo taj fenomen, kad se krene sa akutni napad, dolazi do brzog izlučivanja mokraćne kiseline, i onda već kad dođe pacijent sutradan, kad mi uzmemo ili damo mu da odredi koncentraciju mokraćne kiseline, ona bude jednostavno normalna. To su te neke interesantne stvari u medicini koje jednostavno
možda nisu... Da, u medicini, kao što vi kažete, jedan i jedan ne moraju da znači uvek dva.
Nisu da, dva. Nisu. S druge strane, može da bude trauma provocirajući faktor za akutni napad, možda bude gladovanje. Ljudi počnu dijetu, hoće da dovedu koncentraciju mokraćne kiseline do nekih normalnih vrednosti, znači izbjegavaju ovo što ću možda kasnije pričati, određene namirnice. Jednostavno, po počinjenju dijete dobio akutni napad gihta.
Rekli ste akutno tipično mesto je palac. Kako objašnjavate da se napad gihta može ispoljiti na drugim zglobovima? Na kolenu, na skočnom zglobu, na laktu, na ručnom zglobu, prstima i tako dalje?
Pa u principu tipično mesto je palac. Mislim, akutni napad se dešava tu otprilike kroz 3/4 pacijenata, što ne znači da je to ekskluzivno mesto, da se samo tu dešava. Znači, može i to najčešće na zglobovima donjih ekstremiteta. Na druge zglobove u njima se gikt ispoljava u okolnostima kad bolest duže traje i onda broj zglobova može da se povećava. I zato što je koncentracija mokraćne kiseline, kao kažem, neregulisana u krvi, od prvog napada možda prođe vrlo kratko, to nema vremena predvidivog, ali kasni napadi mogu ići sve češće i češće i broj zglobova da se uvećava.
E sad, javila se slušateljka koja kaže da ima 50-ak godina, malo više od 50 godina i da je imala giht na zglobu, na ručnom zglobu. Prosto rekli smo da je ređa pojava
ređa
kod
pojava,
žena.
Ređa pojava, ne možem. Ali žene često na ovim malim zglobovima prstiju i to završnim ovim zglobovima ispod noktiju. Često to može pomešati taj napad sa heberdenovim takozvanim čvorićima koji u stvari su manifestacija osteoartroze. A s druge strane, treba da napomenem da gikt spada u grupu kristalnih artritisa. Postoje i druge oboljenje iz te grupe kao što je pseudogikt ili još neka druga, tako da koja recimo hondrokarcinoza koja se može ispoljiti često na ručnom zglobu.
Da.
U svakom slučaju postoji predilekcijno mesto ili tipično mesto, ali mogu i drugi zglobovi biti
Da. Profesore, da li neke osobe imaju naslednu sklonost povećanog stvaranja mokraćne kiseline?
Imaju. U principu povećana koncentracija mokraćne kiseline u 90% slučajeva, kao kažem, razlog za nju je smanjeno izlučivanje mokraćne kiseline, a samo u 10% pojačano stvaranje. I to u nekim okolnostima. Ali postoji ta neka nasledna sklonost, pogotovo kod muškaraca. Mi uvek pitamo, što mi kažemo, anamnezi, ako se radi o muškarcu, da li je neko u vašoj porodici, familiji imao slične tegobe i obično se to i na kraju ispostavi. Međutim, smanjeno izlučivanje mokraćne kiseline, to može biti pre svega pošto ono izlučuje 70% bubrezima, 30% preko creva, znači uglavnom eventualno slabošću bubrega ili prisustvom ti nekih drugih bolesti. Kažem, gikt obično ide sa povećanim krvnim pritiskom i onda pacijenti za povećani krvni pritisak uzimaju lekove koji izbacuju tečnost. Recimo, tiazini diuretici blokiraju izlučivanje, oni izbacuju tečnost, ali blokiraju izlučivanje mokraćne kiseline. Ili recimo, često pacijenti, pogotovo što ja znam, u 50-im, 60-im godinama uzimaju aspirin. Isto radi na neki način cirkulatorne profilakse. Međutim, male doze aspirina isto blokiraju izlučivanje mokraćne kiseline. I tu se u stvari stvaraju, kako da kažem, sem ishrane koja je neadekvatna, razlozi za povećanu koncentraciju mokraćne kiseline u krvi, njeno taloženje u vidu soli, iniciranje zapaljenja i sve ono što u stvari danas imamo gihtom.
U drugom delu emisije ćemo pričati o adekvatnoj, odnosno neadekvatnoj ishrani, ali kako objašnjavate recimo pojavu gihta kod žena koja je retka, a da pritom te žene niti piju, niti puše, niti imaju visokrvni pritisak, možda jesu u menopauzi, pribojavaju se da se ne ponovi napad.
U menopauzi, tu je opet kombinacija nekog naslednog tog faktora i menopauze, čija je osnovna odlika nedostatak estrogena. I onda su tu stvari, tu je, mislim, kod žene dosta ređe, mislim, prisutan giht, puno nego kod muškaraca, gotovo
da, ali može da se
može da se desi, tako da, kažem, menopauza, mislim, da ne širim priču, ali recimo i za osteoporozu i za mnoge druge stvari,
glavni krivac
na neki način.
17:20, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Još jednom ću ponoviti telefone 011-322-5099 i 011-322-5499. Govorimo o gihtu. Naš gost je pukovnik profesor dr. Dušan Stefanović sa Vojno-medicinske akademije. Može li giht da prođe, da se tako izrazim, spontano? Samo od sebe.
Ako pričamo o napadu gihta, on može da prođe spontano, normalno po koju cenu, što kažemo, on bi trajao 7 do 10
jaki.
Dana, bolovi su jaki, ali u principu smatramo do 10 dana da bi se atak gihta, odnosno artritisa, upale zgloba, završio. Međutim, normalno mi nastojimo da, što je moguće pre, u stvari, pre svega pacijent nastoji da se na neki način reši tako jakih bolova, tako da danas ta neka spontana evolucija napada je potpuno retka, mislim.
Da. Da li je giht ozbiljna bolest?
Pa giht jeste na neki način ozbiljna bolest, kao što sam spomenuo, pre svega što je prate ti, kako mi kažemo, medicinski komorbiditeti, znači prateće bolesti. Znači, u 80% tih pacijenata je prisutna povišen krvni pritisak, šećerna bolest u 50%, poremećaj metabolizma masti, lipida, koji dovodi do ubrzane ateroskleroze, a mi svi znamo koje su danas konsekvence ili posljedice ateroskleroze. S te strane je značajna. Što se tiče oštećenja zglobova, mi smo viđali pacijente sa hroničnim tim tofacioznim gihtom. Tofi su inače te nakupine mokraćne kiseline koje mogu biti soli mokraćne kiseline bilo gde u tkivu, najčešće na ušnoj školjci, mogu da budu u tetivama, mogu u zglobovima. I ono što je isto vrlo značajno, taloženje soli mokraćne kiseline u bubrezima, to ne izaziva bol, to jednostavno vreme prolazi i pacijent primeti ili doktor primeti kako njemu pokazatelji bubrežne funkcije slabe. I u neko vreme ranije bilo je tih pacijenata koji su maltene dolazili do dijalize zbog takozvane...
Ili dobijali kamen u bubregu.
Ili dobijali kamen u bubregu, da.
Da, da. Da li posljedica gihta može da bude deformacija zgloba? Da kažemo da tako može da nastane dugotrajni hronični giht? Ili jeste, se to može sprečiti današnjim...
To može danas da se spreči, ali eto, ako bi se, kako kažem, jedno je opet... na ovim prostorima urbanim, drugo je recimo u nekim drugim sredinama gde ljudi možda ne vode dovoljno računa, recimo, ili nemaju dovoljno mogućnosti da ih neko posavetuje. Ja sam, kažem, viđao pacijente koji su imali deformisane zglobove, izuzetno imali su te tofe, kako mi kažemo, egzulcerisane u smislu da su počeli da se prazne. Jedna u principu vrlo neprijatna slika, recimo, za vreme, kažem, u kome živimo.
Da.
I koji su imali mokraćnu kiselinu, recimo 600-700 mikromola na litar, što je ogromna koncentracija.
Da. Vi ste objasnili na osnovu čega se postavlja dijagnoza gihta, ali koje su to sad savremene grupe lekova koje se koriste u akutnom napadu, kada vam dođe pacijent, dakle nije lutao išao kod ortopeda, nego direktno kod vas?
Pa evo ovako, što se same dijagnoze tiče, znači Leeuwenhoek je još pre jedno 400 godina, to je jedan holandski fizičar koji je otkrio u mikroskopi koji je pokazao prisustvo soli mokraćne kiseline u zglobu, znači kao iglice. I to se danas smatra kao najvažniji dijagnostički postupak. Međutim, nema potrebe ako se kod pacijenta radi u otoku zgloba na tipičnom mestu, ako nastane noću i sve ovo što ga prati, negde oko 95% osjetljivost, senzitivnost da se radi o ataku gihta. I tu nam je dijagnoza, znači, kako kažem, definitivna. E, sad nam je prvo cilj da prekinemo akutni napad. Mi imamo nekoliko grupa lekova za prekidanje akutnog napada gihta. Imamo nesterilne antiinflamatorne lekove gdje spadaju dobro poznati. Nekad se davao indometacijen, diklofenak, brufen. Danas ima drugačijih, savremenijih, recimo taj etorikoksib koji se uzima jedna tableta 7 ili 8 dana i može da se utiče normalno i da se stišava akutni atak gihta. S druge strane, možemo primijeniti kolhicin, mada danas sve ređe. To je opet jedan malo arhaičan lek koji je mogao da ranije se uzimao sve do prestanka napada ili do ispoljavanja neželjenih efekata. Najčešće to bio taj diarealni sindrom. Danas imamo mogućnosti sa glikokortikoidima dosta efikasno i to vrlo brzo, maltene za dan da prekinemo atak gihta. Tako da mislim da nije problem danas akutni napad. E sad nam onda ostaje ta strategija šta dalje. Da vidimo ako je to prvi napad, onda obično se savjetuje pacijentu određeni higijensko-dijetetski režim, a ako je to u toku godine ima više od dva napada, ima već tofa i ako ima znakova za urolitijazu ili nešto tako, onda savjetujemo druge stvari, neke lekove koje blokiraju stvaranje mokraćne kiseline.
Da, pričat ćemo o tome u nastavku emisije šta dalje i kako sprečiti ponovne napade, ponavljanje napada gihta. Ovo što ste do sada objasnili znači da kad vam se pojavi pacijent sa tom tipičnom slikom i sa tim bolovima, rengensko snimanje obolelog zgloba nije od koristi. Dakle, odmah se vidi o čemu se radi.
Da, neku informaciju. Mada ima danas, kažem, ovih nekih savremenih kao metoda koji potvrđuju, recimo, da se radi, ajde ne kažem direktno, indirektno, recimo ultrazvuk. Uh-huh. Ima određeni znaci koji na tom pregledu ultrazvuka ukazuju da se radi uričnom artritisu, pokazuju deponovanje soli mokraćne kiseline, neku fenomen dvostruke konture ili tako. Ali u krajnjoj liniji, mislim, sam izgled tog palca otečenog, bolovi, okolnosti nastanka tih bolova nam nedvosmisleno ukazuje na napad gihta.
I profesore, šta preduzimate kada određujete adekvatan lek za pacijenta, s obzirom da, na primjer, mnogi lekovi leče i jedno oboljenje, u ovom slučaju gihta, ali utiču negativno na neke druge supstance u organizmu. Recimo, aspirin povećava nivo mokraćne kiseline
u
krvi.
Znači, on je blokira, da ne može da se izluči dovoljno. A već sam rekao da aspirin uzimaju mnogi ljudi za kardiovaskularnu neku prevenciju. Pa interesantno je to, mogu vam reći kako tipični pacijenti sa gihtom, oni su vrlo obrazovani što se tiče samog saznanja o gihtu. Mislim, i sve znaju šta treba. Meni je skoro jedan pacijent koji je bukvalno mogao da mi na neki način održi čas kako treba, ali jednostavno ne može da se, mislim, taj fenomen ne može da primjeni to na sebi, jednostavno, da se pridržava određenog higijenskog, dijetetskog, tu su te, da ne kažem, greške, jer u stvari akutni napad je proizvod, što ja kažem, zločin i kazna. Vi pogrešite, ili se pojede, ili se, ne znam, popije, ili jednostavno nešto u tom smislu, i onda jednostavno se, kažem, ispolji napad. Tako da, hoću da kažem, nisu dovoljno disciplinovani najčešće pacijenti. Mi imamo taj fenomen adherencije koju zovemo u stvari prijemčivo za terapiju. To je vrlo mala prijemčivo za terapiju. Mislim, vi neki lekovi koji snižavaju mokraćnu kiselinu, kao što je aloporinol ili febuksostat, kad krenete, mali broj pacijenata ih uzima kako treba, svaki dan, i da ih uzima nego jedan, dva, pa čak se dešava da uzimu te lekove i u akutnom napadu, što još samo pogoršava akutni napad. Tako da ima interesantne tu stvari, mislim, i verovatno, a i lekari, pitanje koliko potroše vremena, u smislu odvoje vremena da bi pacijentima objasnili.
Da, posvetili pažnju.
Zato mislim da ovakvi vodiči za pacijente su stvari dobri. Što tu pacijenti, pošto je to sve u formi pitanja i odgovora, znači sve ono što bi pitali lekara, a nije stigo da im odgovori, mogu na neki način.
Da, ali svakako treba da dođu kod vas, a ne da lute od lekara do lekara sa bolnim otečanim zglobom. 17:30, prelazimo na blok reklama, malo muzike i nastavljamo razgovor. Eko.
Međunarodna tribina kompozitora. u znaku muzičke kutije od 24. do 30. septembra. Koncerti. Hol Narodne banke Srbije. Sala Doma omladine. Studio 6 Radio Beograda. Muzička kutija, instrument, zvuk i inspiracija na 24. festivalu savremene muzike.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
49. bitev. 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov peti Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačevo zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Mario, CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Ne tražite provod, istražite ga. Fantastični istraživači i uzbudljive naučne teme na Noći istraživača. Preko 600 istraživača u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Ćupriji, Jagodini i Pančevu pokazat će vam kako da se zaljubite u nauku. Zasijajmo zajedno u Noći. Noć istraživača, 25. septembar od 16 časova.
Ovog leta nepresušan izvor zabave donose dva najvrednija super špijuna, Smotanko i Trapavko. Da li će uspjeti da reše slučaj koji drugi agenti ne mogu? Pomoću svojih bizarnih izuma. Smotanko i Trapavko. Neverovatna misija 3D. Sinhronizovano. U bioskopima od 17. septembra. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Država će još jednom pokušati da legalizuje 1,5 milion bespravno podignutih objekata u Srbiji. Kažu, na jeftin i jednostavan način. Pitamo, kako, pod kojim uslovima i kakva se poruka šalje onima koji grade po zakonu? Talasanje, utorak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, zdravstvena tribina je emisija u središtu pažnje. Naš današnji gost, pukovnik profesor dr. Dušan Stefanović, načelnik klinike za reumatologiju Vojno-medicinske akademije, a na telefonskoj liniji je slušateljka gospođa Draga Cekić iz Beograda. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, pozdrav profesoru i vama. I htjela bih da pitam, da li ima neke veze sa solima mokraćne kiseline degenerativni artritis?
Pa degenerativni artritis ili osteoartroza nemaju direktne veze sa solima mokraćne kiseline, tako da ovo je, su grupa metaboličkih kristalnih artritisa, a ovo su degenerativne, to su artroze, tako da neke direktne veze nemaju, što ne znači da se u iste persone ili u iste ličnosti ne mogu ispoljiti i jedno i drugo.
Hvala.
Da. Profesore, kako sprečiti ponavljanje napada? To je prosto pomenat koji najviše brine ljude koji su imali akutni napad gihta, strašne bolove, bolovi su prošli zahvaljujući terapiji, ali se naravno pribojavaju da se napad ne ponovi.
Pa to je vrlo značajno pitanje. Mi ne možemo odrediti tačno vreme da li će se i kada napad ponoviti. Znamo možda prođe godina i dve i tri da se ne ponovi napad, možda i pet, a može se već posle mjesec dana ili da se uđe u celu seriju uzastopnih napada u kratkom tom vremenskom periodu. Ono što je bitno po saniranju tog prvog, recimo, akutnog napada, je da pogledamo i šire normalno laboratorijske analize, ne samo koncentraciju mokraćne kiseline, da vidimo vrednost šećera, lipida, da vidimo da li su u pacijenta prisutni pokazatelji i za takozvane te komorbiditete, kakva je vrednost arterijskog krvnog pritiska i tako dalje. I onda prema tome debljina, body mass index ili je isto vrlo značajna stvar, obično su to gojazne osobe, i onda savjetujemo na neki način jedan higijensko-dijetetski režim koji treba da omogući da se smanji koncentracija mokraćne kiseline u krvi i na neki način da se prevenira eventualno razvoj novih napada.
Da li je moguće da se, izvinite ako sam vas prekinula, napadi nikada više ne ponove?
Moguće je to. To je ono što smo pričali u medicini, da je u stvari sve moguće. A ako se pridržavamo određenog higijensko-dijetetskog režima, odnosno izbora namirnica u ishrani i izbjegavanja onih drugih koji nisu poželjne, smatra se da se otprilike može koncentracije mokraćne kiseline smanjiti za 100 mikromola za litar. Pa recimo, a obično su to pacijenti koji ako tom napadu imaju 450, 500, 550, znači teško bi kod takvog pacijenta samo sa dijetom moglo da se dođe do ispod 400 ili čak 360 mikromola, ja sve govorim o tim jedinicama, ali bolje pamtiti apsolutne vrednosti, znači do 360 tih jedinica za koje smatramo da su bezbedne i da jednostavno štite osobu mogućnosti pojave akutnog napada.
Pre nego što pređemo na ishranu, treba još i reći, naravno, za alkohol koji svakako ne treba konzumirati, ali vi ste u ovom priručniku naveli da unos alkohola treba smanjiti, izbjegavati alkohol, naročito piva.
Pa eto, pivo je poznato da ima, kažem...
A mnogi muškarci piju pivo, uglavnom.
Pa mnogi muškarci... kažem,
čak se i reklamira pivo.
Da, ali znate, posle dobio i napad gihta, tako da je to, je, kako kažem, u nekoj meri povezano. Kao i svaki alkohol i pivo je u stvari potentan diuretik i jednostavno izbacuje tečnost, ali ne izbacuje mokraćnu kiselinu, tako da se ona praktično dodatno nakuplja. S druge strane, i određena žestoka pića imaju kažem sličnu osobinu. Eto, ponekad mene pacijenti pitaju, pa dobro, šta bi moglo da, ne znam, onako umereno da se konzumira ili nešto tako. Belo, recimo, vino je, eto, tako iz kategorije, možda čaša ili nešto tako.
Da, a kad je reč o vodi, obično kažu 2 litre.
Da, treba vode. Dosta vode, dosta vode, znači litar i po 2 dnevno, da se uzima vode i po mogućstvu, čak nije loše ako je ta voda sa limunom, znate, zato što su to okolnosti onda koje potpomažu izlučivanje mokraćne kiseline.
Dakle, iscediti malo limunade piti. Više puta ste spomenuli, naravno, smanjenje telesne težine, jer prekomerna telesna težina opterećuje zglobove. E, to je kod gojaznih ljudi, ali u našoj temi sada važan moment, način ishrane. Da li osobe koje su imale napad gihta moraju da se pridržavaju i kog načina ishrane? Dijetalnog?
Pa, mislim, mi kažemo da je to higijensko-dijetetski rizik sa smanjenim unoskom purina, odnosno namirnica koje sadrže purine, ta jedinjenja. To su uglavnom belančevine, mislim. I možemo reći da su najbogatiji purinima iznutrice, jaka crvena mesa, plava riba kao što je skuša, kao što je sardela i plodovi mora.
Oni su bogati purinima. Dakle, i to treba izbjegavati.
I to treba izbjegavati. To su bukvalno koncentrati. Onda ima neke namirnice, mahunarki, tako koje jednostavno imaju, ali nisu iz kategorije koje treba, ne znam, pasulj, grašak i tako dalje. A opet, što se tiče onoga što je na neki način podesno u ishrani, to je taj neki mediteranski stil ishrane koji se danas propagira na maslinovom ulju, bela mesa, pileće i tako dalje, bela riba, zelenila, i mislim da je to otprilike ovako nešto što bi moglo apsolutno se preporučiti kao ishrana. I uvek se vidi efekat ishrane, znate, mislim, ili dijete, vi možete već, ne znam, za par meseci, kako kažu, vaga to najbolje pokaže, mislim.
Da, nije samo reč o prekomernim kilogramima, no, nego prosto o tome
i
da...
Stil.
Način ishrane, način, stil života. Da. Kada govorimo o ishrani, mnogi ljudi prekomerno sole hranu ili jedu prezačinjenu hranu.
Jest.
Da li je i to pogrešno?
Pa dobro, u principu ti, kao kažem, intenzivni začini nisu, ne znam, kako kažem, povoljni u ovakvim okolnostima. Obično pacijent sa giktom ima i povišen krvni pritisak i tu znamo da isto so nije na neki način pogodna, tako da i apsolutno i što se tiče začina treba povesti računa, mislim,
da,
pogotovo
što
se tiče ne presoljavati.
Konzumiranje, dakle, obranog mleka, jogurta s malim procentom masti smanjuje rizik za nastanak gihta. Bezbedno se mogu unositi sve vrste voća i agrumi i tako dalje. Da li je, spomenula je i slušateljka, drugi jedan oblik artritisa, ovo o čemu mi govorimo je giht, gde se zbog koncentracije purina savjetuje da se izbjegavaju morski plodovi. Što, da li to važi za sve oblike artritisa ili samo za ovo?
Pa za ovo, zato što direktno iz purina se u metabolizmu u njihovim nastaje mokraćna kiselina. Mokraćna kiselina, ako je povećana koncentracija, rekli smo preko 408 jedinica, ona se taloži u vidu soli, postiče zapaljenje i dovodi do napada, dovodi do svih drugih konsekvenci.
Da, mnogi se ne pridržavaju ovoga što se sad rekli, dakle ljudi se opuste pa jedu, piju i onda
pa,
dođu kod vas.
Da vam kažem, to je, mislim, toliko ljudi prisutno i ljudski da i sve znaju kako treba i malo te ne osjete grižu u savesti i oni meni ispričaju šta treba da rade, rekom u redu, nema problema, samo eto tako, uradit ću idući put opet dođe, mislim, jer da, to su valjda životni izazovi, znate, mislim, kad se sedne, ne znam, pa se pojede neko jagnjeće meso ili praseće, pa se, ne znam, popije ovo
da,
ili ono
ili piće. Leti ili kad su leti, velike vrućine.
Pa jest, da.
Pivo koje se reklamira, što
ne
su rekli.
I sad to je, kažem, i diuretika, sva ta stanja neke dehidracije ili dehidratacije, znači gubitka tečnosti, praktično dižu koncentraciju mokraćne kiseline, stvaraju preduslov za njenu kristalizaciju i za...
Profesore, koliko treba da budu zabrinuti oni pacijenti koji su imali napad gihta, koji je i vizualno bio vrlo izražen, dakle to crvenilo i površina koju je zahvatio, a da su se pridržavali svega ovoga što ste vi ispričali, dakle ne piju alkohol, ne jedu crveno meso, ne preteruju ni u čemu, i onda se sigurno pitaju, a slušaju nas, pa otkud meni?
Pa dobro, ja sam rekao da taj higijensko-dijetetski režim, odnosno način ishrane, ne može presudno da zaštiti pacijenta od napada. Može da smanji koncentraciju, da utiče na koncentraciju mokraćne kiseline između 60 i 100 mikromola. Ali ako on ima mokraćnu kiselinu, bilo genetski, bilo što uzima lekove, određene diuretike, aspirin, recimo 550, 600, to se ne može onda rešiti, kažem, samo ishranom. Pogotovo ako ima učestale napade, 2, 3 ili 4 puta godišnje, ako ima te tofe, nakupljene mokraćne kiseline, onda su takvi pacijenti kandidati za hipouratemijsku terapiju. A to su danas dva leka, lek koji je od pre 50 godina, prisutan allopurinol koji blokira sintezu mokraćne kiseline i drugi lek febuksostat koji je prisutan od pre 5 godina, novi lek, možda i kraće, koji također radi po istom principu. I onda ti pacijenti treba da započnu da uzimaju ovakve lekove na duže staze. Po pravilu, kao mi kažemo, kad se u šećernoj bolesti počne tako sa tabletama ili se to se uzima zato što je to bolest metabolizma, tako i ovo, znači jednostavno. I onda, što je interesantno, ljudi mogu biti i slobodniji i u ishrani, mogu i u životnom stilu kad uzimaju lek koji blokira stvaranje mokraćne kiseline.
7,5 minuta do kraja emisije, imamo Milorada iz Beograda i gospođu Radu iz Blaca. Milorada, izvolite.
Dobro večer, oprostite ako smetam. Pitao bi doktora, ja dva puta nedeljno jedem sardinu iz konzerve. Da li je to opasno za to što je govorio doktor, da riba smeta?
Pa to se i ja pitam, ja volim sardinu i tu.
Pa ako nemate giht, u principu nije, ali ako imate ovaj giht, plava riba, gde spada skuša, sardina, ovaj, sardela, imaju dosta purina koji mogu da proizvedu metabolizmu mokraćnu kiselinu, tako da...
Ali očigledno slušalac nema giht, nego pita da li sme da jede sardinu dva puta nedeljno,
pa
voli.
Zašto ne, kako da ne.
Gospođa Rada, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja pozdravljam doktora i imala bi ovako, mislim, nisam disciplinovan pacijent. Osjećam joj već duže vremena bolove u nogama. Inače imam šećer, nemam nešto drastično, ali sam na gluforminu. I rekli su mi, skoro sam snimala kolena oba dva i levo i skočni zglob. Rekli su mi da imam starački reumatizam. Na osnovu mojih godina, 20 godina su mi kosti starije. Mene vole i ruke i ramena i sve, i doktorka mi je preporučila neku magnetnu terapiju, fizijatar naravno, da idem na tu magnetnu terapiju pa posle kontrola. A dok mi je ortoped čak rekao da ja mogu slobodno razmišljati i o protezi za kolena. Pa mene sad interesuje šta bi ja mogla, mislim, ja sam mi prekrila tu terapiju, pa sam imam užar bolesnoga, pa sam zbog njega došla, ja više vodim računa o drugom nego sebi. I sad, ne znam šta bih, ja jedem sve normalno, mislim, držim dijetu zarad šećera. Znači.
Hvala, gospođa Rado, evo, profesor će da...
Pa dobro, ovako, ukratko, ne mislim da je kod naše slušateljke prisutno neko zbiljnije oboljenje. Sa godinama idu ti procesi degeneracije hrskavice, pojave osteoartroze, obično ona zahvata te velike noseće, kako mi kažemo, zglobove, kukove, kolena, skočne zglobove. Bude tu i prekomerne telesne težine, šećerna bolest obično ide isto sa prekomernom telesnom težinom, što dodatno verovatno opterećuje zglobove. U svakom slučaju, mislim da je do sada možda i na pogrešna mesta, jer je kod ortopeda bila i tako, možda potraži pomoć i savjet reumatologa.
E sad, kad govorimo o životnom stilu, da li preporučujete, osim pridržavanja određenog dijetetskog režima, načina ishrane i lekova i tako dalje, poseta lekaru redovnih, vežbe određene ili bilo šta u tom smislu ili ne?
Pa dobro, u svakom slučaju adekvatna fizička aktivnost, mislim, moj predlog je uvek šetnja. I to je, mislim, za sve godine jako dobro, jednostavno nije brzi hod, ne opterećuje, pa kažu, ne znam, 3 puta nedeljno po 20 minuta brzo hoda za razne, da ne kažem, patološka stanja, eto, za osteoporozu, možda za osteoartrozu, za bilo šta može da bude, kažem, korisno. Redukcija telesne težine, sigurno, mislim, a i to je, kako kažem, problem koga su ljudi vrlo često svesni, ali jednostavno ne mogu na neki način da...
I za kraj, prosto da ostavimo vreme za zanimljivosti. Najveća učestalost gihte je na Novom Zelandu. Zbog čega?
Pa jeste, to još nije dovoljno, kažem, istraženo, ali činjenica da je mogućnost specifičnog načina ishrane, znate, to je ostrvo da se oni hrane ribom, da je dosta te plave ribe, po meni je, i postoji određena genetska sklonost koja je tamo mnogo izraženija za ispoljavanje, kažem, gihta. Međutim, kao što sam možda napomenuo, imamo situaciju u Australiji sa tim domorocima, aboriđinima, koji nemaju takvu penetraciju, odnosno nemaju toliko, kažem, gihta kao što se ima na na susednom tom ostrvu Novom Zelandu. Ima tako dosta tih interesantnih stvari u vezi gihta i ja mislim, počeo od poznatih ljudi koje sad, da ne pominjem sve, ne znam, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Benjamin Franklin, praktično, mislim, svi najpoznati
Charles
ljudi su...
Charles Darwin, Aleksandar Veliki.
Aleksandar, pa da, svi su, ja mislim, Louis XVI. Nema ko nije bolovo od gihta i ne kaže se da je to zaista bolest kraljeva i kralj bolesti još uvijek danas.
Da, to ste i rekli na početku, da je Hipokrat opisao povezanost neumerenog načina života i pojave gihta, pokazujući da je giht bolest bogatih ljudi.
Jest, bogatih ljudi. I eto, i danas se, kažem, čine koraci na prepoznavanju, na boljem lečenju, u stvari da na neki način približavanju bolesti i zdravim pacijentima i putem određenih vodiča i pružanje informacije. Ja se nadam da će verovatno i ovi vodiči imati
da, imati svakako veliku pomoć za pacijente. I samo za kraj da vas pitam, koliko imate s obzirom na veliki broj pacijenata, naročito žena, vaših pacijenata koji pate od gihta?
Pa imamo veliki broj pacijenata, normalno značajno više, kažem, muškaraca, tako da u principu trudimo se sad i kroz određene kliničke studije da objasnimo neke stvari, naročito povezanost tih kardiovaskularnih manifestacija, odnosno uticaj ovih lekova koje sam pominjao, allopurinola i recimo febuxostata, koje inhibiraju ili sprečavaju stranje mokraćne kiseline na razvoj tih kardiovaskularnih manifestacija, ne znam, infarta ili nešto tako u nekom periodu od 5 više godina. Tako da, eto, istražujemo, paralelno lečimo pacijente i nadam se da će se i efekti toga svega u budućnosti još više prepoznavati.
Puno vam hvala na odvojenom vremenu i gostovanju emisije U središtu pažnje. Gost zdravstvene tribine danas je bio pukovnik profesor dr. Dušan Stefanović, načelnik klinike za reumatologiju Vojno-medicinske akademije. A iz studija prvog programa Radio Beograda pozdravljaju vas tonski realizator Miša Milanov, producent Ljiljana Nukić, urednik i voditelj Olivera Simić-Milošević.